14-րդ Երազը Նայիր, Դանիել, ասաց Ջակ մայրիկը, երբ մենք մտանք Պիլուա հյուրանոցի սենյակը. Սա կարծես քո Փարիզ հասնելու գիշերը լինի. Իսկապես, ինչպես այդ գիշերը, մեզ սպասում էր մի լավ ցայգաճաշ, ճեպ ջերմակ սփռոցի վրա. Պաշտետից հաճելի հոտ էր բուրում. Գինին պատկառելի տեսք ուներ. Մոմերի պայծառ բոցը ծիծաղում էր բաժակների խորքում. Բայց եվ այնպես դա այլևս նույն բանը չէր. Կան երջանկություններ, որ չեն կրկնվում. Ցայգաճաշը նույնն էր, բայց պակասում էր մեր նախկին հյուրերի ծաղիկը. Ժամանման գեղեցիկ հրայրքը, աշխատանքի ծրագրերը, փառքի անուրջները և այն սուրբ վստահությունը, որ ծիծաղ ու քաղց է հարուցում. Ոչ մեկը, ավաղ, անցած ժամանակի այդ ցայգաճաշողներից ոչ մեկը չէր ուզեցել գալ պարոն Պիլուայի մոտ. Նրանք բոլորն էլ մնացել էին Սեն Ժերմենի զանգակատանը. Նույնիսկ վերջին րոպեին Էքսպանսիան, որ մեզ խոստացել էր, թե կմասնակցի տոնին, հայտնել տվեց, որ չի գա. Ո, ոչ, այդ այլևս նույն բանը չէր. Ես այդ այնքան լավ հասկացա, որ ժակի դիտողությունը փոխանակ ուրախացնելու արցունքների մի խոշոր հորդում առաջացրեց աչքերիս մեջ. Ես վստահ եմ, որ սրտի խորքում նա էլ լալու մեծ ցանկություն ուներ. Սակայն իրեն զսպելու արիություն ունեցավ և զվարթագին շեշտ ընդունելով ասաց ինձ. «Հապա, Դանիել, բավական է լաս. Մեկ ժամ է ինչ լաց ես լինում միայն. Կարգում, երբ նա խոսում էր, ես միայն հեկեկում էի նրա ուսի վրա. Այ քեզ զարմանալի ընդունելություն. Դու պարզապես ինձ հիշեցնում ես իմ պատմության ամենավատ օրերը, սոսնձամանների և Ժակ ավանակ ես դույի ժամանակը. Հապա չորացրեք ձեր արցունքները, երիտասարդ զղջացող, և մի նայեցեք հայելին. Դա կծիծաղեցնի ձեզ»։ Նայեցի հայելին, բայց չծիծաղեցի. Ամոթ զգացի. Իմ դեղին կեղծամը ամուր փակցված էր ճակատիս. Երեսներս ծեփված էին կարմիր ու ջերմակ ներկով, որի վրա երևում էր քրտինք, արցունք. Զզվելի էր. Նողկանքի մի ժեստով պոկեցի իմ կեղծամը. Բայց նետելու ռոպեին մտածեցի և տարա կախեցի պատի ճիշտ մեջտեղը. Ժակը նայում էր ինձ սաստիկ զարմացած. «Ինչու ես դնում այդտեղ, Դանիել? Շատ տգեղ բան է ռազմիկ ապաչի այդ պատերազմական ավարը. Կարծես, թե հանել ենք Պոլիշինելի գանգի մորթը»։ Իսկ ես խիստ լրջորեն ասացի, «Ոչ, Ջակ, դա ռազմավար չէ, այլ խղճի խայթը, իմ շոշափելի ու տեսանելի խղճի խայթը, որ ուզում եմ միշտ աչքիս առաջ ունենալ»։ Ժակի շրթների վրա դառը ժպիտի միստ վեր խաղաց, բայց անմիջապես նա վերստացավ իր զվարթ տեսքը։ «Լավ, թողնենք դա. Հիմա, երբ այլևս դեմքդ մաքուր է, և ես տեսնում եմ քո սիրելի կերպարանքը, սեղան նստենք, իմ անուշի գանգրահեր, ես սաստիկ քաղցած եմ»։ Ճիշտ չէր դա, նա քաղցած չէր, ոչ էլ ես։ «Աստված իմ, զուր էի ուզում լավ դեմք ցույց տալ գիշերային ընթրիքին. Ինչ որ ուտում էի, մնում էր կոկորդումս. Եվ չնայած հանգիստ լինելու համար թափած ճիքերիս, պաշտետի կտորս ցողում էի լուր արցունքներով»։ Ժակը, որ աչքի տակով հետևում էր ինձ, մի րոպե անց ասաց. «Ինչու ես լաց լինում, միթե ցավում ես, որ այստեղ ես, չլինի բարկացած ես, որ քեզ առևանգեցի»։ Տխուր-տխուր պատասխանեցի նրան. «Վատ բան ասացիր, Ժակ, բայց ես քեզ իրավունք եմ տվել ամեն ինչ ասել ինձ»։ Որոշ ժամանակ էլ շարունակեցինք ուտել, կամ ավելի ճիշտ ձևացնել, թե ուտում ենք։ Իվերջո համբերությունը հատած այդ կատակերգությունից, որ խաղում էինք միմյանց, Ժակը ետ մղեց իր պնակը և վեր կացավ։ Ըստ երևույթին, ցայգաճաշը չի հաջողվում մեզ. ավելի լավ է քնենք։ Մենք մի առած ունենք, որ ասում է, հոգեխռովությունն ու քունը անկողնի ընկերներ չեն։ Ես դա զգացի այդ գիշեր. Իմ հոգեխռովությունը նրանից էր, որ մտածում էի այն բոլոր բարիքների մասին, որ արել էր ինձ Ժակ մայրիկը, և այն ամբողջ վատությունը, որ վերադարձրել էի նրան։ ապա համեմատում է իմ կյանքը նրա կյանքին, իմ էգոիզմը նրա անձնավիրության, փոքրոքի երեխայի իմ հոգին նրա հերոսական սրտին, որի նշանաբանն էր, աշխարում միայն մի երջանկություն կա, ուրիշների երջանկությունը. Դա առաջանում էր և այն բանից, որ ասում էի ինքս ինձ. Հիմա իմ կյանքը կործանված է, ես կործրել եմ ժակի վստահությունը, սև աչքերի սերը, հարգանքս դեպի ինձ. Ինչ եմ ուրեմն դառնալու։ Այս սոսկալի հոգեխռովությունն ահա մինչև առավոտ արթուն պահեց ինձ։ Ժակը նմանապես չքնեց։ Ես լսում էի, որ նա շուռումուռ է գալիս բարձի վրա, և հազում չոր, կարճ մի հաս, որ ասես կսկծեցնում էր իմ աչքերը։ Մեկ անգամ խիստ կամաց հարցրի նրան. «Հազում ես, Ժակ, հոհիվան չես»։ «Չնչի իմ բանը, քնիր», պատասխանեց նա։ Եվ ես նրա շեշտից հասկացա, որ ավելի էր բարկացել ինձ վրա, քան թե ուզում էր երևալ։ Այդ միտքը կրկնապատկեց իմ վիշտը, և ես սկսեցի նորից կամացուկ լաց լինել վերմակի տակ այնքան, որ ի վերջո քունս տարավ։ Եթե հոգեխռովությունը խանգարում է քունը, ապա լացը նարկոզի դեր է կատարում։ Երբ արթնացա, լույսը վաղուց էր բացվել։ Ժակն այլևս իմ կողքը չէր։ Կարծում էի, թե դուրս է եկել։ Սակայն վարակույրները ետ մղելով սենյակի մյուս ծայրը, բազմոցի վրա տեսա նրան պառկած այնքան գունատ, այնքան գունատ։ Չգիտեմ, թե ինչ սոսկալի միտք անցավ ուղեղովս։ «Ժակ», աղաղակեցի ես նետվելով նրա մոտ։ Նա քնած էր, իմ ճիչն արթնացրեց նրան։ Բացառիկ բան, նրա դեմքը քնած ժամանակ ուներ մի տխուր արտահայտություն, որ երբեք չէի տեսել, և որը սակայն ինձ համար նոր չէր։ Նրա նիհարած դիմագծերը, երկարած երեսը, այտերի գունատությունը, ձեռքերի հիվանդագին թափանցիկությունը ինձ վիշտ էին պատճառում նայելիս, բայց արդեն զգացած վիշտ։ Բայց Ժակն ամենևին հիվանդ չէր եղել։ Նա երբեք մինչ այդ չէր ունեցել աչքերի տակի կապտավուն կիսաշրջանը, հյուծված չորացած դեմքը։ Անցյալ ինչպիսի աշխարում էի ունեցել այդ բաների տեսիլը։ Հանկարծ հիշեցի իմ երազը։ «Այո, այդ է, հենց սա է երազի Ժակը, գունատ, սոսկալիորեն գունատ, փռված բազմոցի վրա, քիչ առաջ մեռած. Ժակը մեռավ Դանիելես հետ, և դուք սպանեցիք նրան»։ Այդ րոպեին արևի մի գորշ ճառագայթ կամացուկ և վախլուկ մտավ լուսամուտից և մողեսի պես վազեց այդ գունատ անկենթան դեմքի վրայով։ «Ինչպիսի քաղցրություն»։ Ահա զարթնում է մեռյալը, շեփում աչքերը, և տեսնելով, որ ես կանգնած եմ նրա առաջ, ասում է ուրախ ժպիտով. «Բարի լույս, Դանիել, լավ քնեցիր, ես շատ էի հազում. Պարկեցի այս բազմոցի վրա, որ քեզ չարթնացնեմ»։ Եվ երբ նա այդպես հանդարտ խոսում է ինձ հետ, ես զգում եմ, որ դեռ ոտքերս դողում են քիչ առաջ տեսած սոսկալի տեսիլքից, և սրտիս գաղտնարանում ասում եմ. «Ողորմած Աստված, պահիր ինձ համար Ժակ մայրիկին»։ Հակառակ այդ տխուր զարթոնքին առավոտը բավական ուրախանցավ։ Մենք նույնիսկ կարողացանք գտնել հինավուրց զվարթ ծիծաղների մի արձագանք։ Երբ հագնվելիս նկատեցի, որ ամբողջ հագուստս ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քաթանես երտավոր մի կարճ շալվար և երկար տտուներով մի կարմիր ժիլետ, թատերական քրչեր, որ հագած էի իմ առևանգվելու րոպեին։ «Գրողը տանի, սիրելիս», ասաց Ժակը։ «Ամեն բանի մասին չես կարող մտածել»։ «Անփափկանկատ դոնժուաններն են միայն, որ ուժիտի մասին են մտածում, երբ որևէ գեղեցկուհի են առևանգում. իսկ հիմա մի վախենար, այժմ նոր հագուստներ կհագցնենք քեզ. Դա էլ քո Փարիս հասնելու օրվա պես կլինի»։ Ինձ հաճույք պատճառելու համար էր ասում նա, որովհետև զգում էր ինձ նման, որ այլևս նույն բանը չէր։ «Հապա, Դանիել», շարունակեց ազնիվ եղբայրս, Ժակը, տեսնելով, որ դեմքս նորից է մտախոհ դառնում, «այլևս անցյալի մասին չմտածենք. Մի նոր կյանք է ահաբացվում մեր առջև։ Թևակոխենք այդ տեղ առանց խղճի խայթի, առանց անվստահության։ Եվ միայն ջանանք, որ նույն խաղերը չխաղանա մեր գլխին, ինչպես հին կյանքը։ Ես քեզ չեմ հարցնում, թե ինչ ես խորհում անել այսուհետև, սիրելի եղբայր, բայց ինձ թվում է, որ եթե ուզում ես ձեռնամուխ լինել մի նոր պոեմի, այս վայրը լավ կլինի աշխատելու համար։ Սենյակը խաղաղ է, թռչունները երգում են այգում, հանգերի դասգահը կդնես պատուհանի առաջ։ Ես աշխուժորեն ընդհատեցի նրան. Ոչ, Ջակ, այլևս ոչ պոեմ, ոչ էլ հանգ. Դրանք ֆանտազիաներ են, որ շատ թանկ են նստում քեզ։ Այն, ինչ ես ուզում եմ հիմա, այն է, որ քեզ պես անեմ, աշխատեմ, ապրուստս վաստակեմ և իմ բոլոր ուժերով օգնեմ քեզ վերաշինելու օջախը։ Նա ժպտալով և հանդարտ վրա բերեց. Ինչ գեղեցիկ ծրագրեր, պարոն կապույտ թիթեր։ Բայց դա չէ, որ պահանջվում է ձեզանից։ Խոսքը ձեր ապրուստը շահելու մասին չէ, և եթե դուք միայն թույլ տայիք։ Բայց դրա մասին հետո կխոսենք, գնանք հագուստ գնանք քեզ համար։ Դուրս գալու համար ես ստիպված եղա վրաս քաշել նրա վերնազգեստներից մեկը, որ հասնում էր կրունկներիս, և պիեմոնտյան երաժշտի տեսք էր տալիս ինձ։ Միայն տավիղն էր պակասում։ Մի քանի ամիս առաջ, եթե ես ստիպված լինեի դուրս գալ փողոց այդպիսի զգեստավորումով, ամոթից կմեռնեի։ Բայց այդ ժամին ուրիշ շատ ամոթներ ունեի խարազանելու, և կանանց աչքերը կարող էին ծիծաղել իմ անցնելու ժամանակ։ Այնուամենայնիվ այդ այլևս կրկնակոշիկների օրերը չէին։ Օ, ոչ, այդ այլևս նույն բանը չէր։ Հիմա, երբ դու արդեն վայելուչ տեսք ունես, ասա Ջակ մայրիկը հնավաճառի մոտից դուրս գալուց հետո, ես քեզ նորից կտանեմ Պիլուա հյուրանոցը, ապա կգնամ տեսնելու, թե այն երկաթավաճառը, որի հաշիվները ես էի պահում մեկնելուց առաջ, չի ուզենա նորից աշխատանք տալ ինձ։ Պիերոտի փողը հավերժական չի լինի, անհրաժեշտ է, որ մտածեմ մեր տնտեսության մասին։ Ես ուզում էի ասել նրան, շատ լավ, Ջակ, դու գնա քո երկաթավաճառի մոտ, ես մենակ կարող եմ վերադառնալ տուն։ Բայց հասկացա, թե ինչու են այդպես անում։ Ուզում էր վստահ լինել, որ ես չեմ վերադառնա Մոնպարնաս։ Օ, եթե նա կարողանար կարդալ իմ հոգին։ Նրան հանգստացնելու համար թողի, որ ինձ հասցնի մինչև հյուրանոցը։ Բայց հազիվ էր նա կրունկները շրջել, որ ես սլացա փողոց։ Ես էլ շրջաններ ունեի կատարելու։